Poštovani slušalci, tema je najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je može li opstati takozvano čelično prijateljstvo između Srbije i Kine nakon dolaska nove američke administracije kojoj je Kina neprijatelj broj 1. Sagovornici su bili Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku i Dimitrija Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put. Bilo je riječ o tome kolika je zavisnost Srbije od Kine. Koliko Srbiju obavezuje izjava koju su maja prošle godine potpisali predsjednici Xi Jinping i Vučić o tome da će dvije zemlje izgraditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću. Da li se Vučić, koji očekuje podršku Trumpove administracije oko Kosova, nada da istovremeno može zadržati najbolje odnose sa Kinom i mogu li mu u tome pomoći Trumpov saradnik Richard Grenell, sa kojim ima odlične odnose, i Trumpov zet Gerard Kushner, koji gradi luksuzni hotelski kompleks usred Beograda po veoma povoljnim uslovima. Razgovaralo se i o tome kakvu će politiku Trumpova administracija voditi prema Balkanu. Da li bi se Vučić, ukoliko dođe do velike konfrontacije između Sjedinjenih Država i Kine, morao definitivno opredijeliti za jednu stranu? Kao i o tome, kada se mogu očekivati prvi signali, kakav će biti stav Trumpove administracije prema Srbiji i njenoj vezanosti za Kinu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta će biti sa takozvanim čeličnim prijateljstvom između Srbije i Kine nakon dolaska nove američke administracije. Naši sagovornici su Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put. Gospodine Bandoviću, koliko čelično prijateljstvo koje se stalno naglašava u odnosima Srbije i Kine vezuje Srbiju za Kinu? Koliko je čini zavisnom od Kine?
Sudeći po ovom što vidimo u poslednjih nekoliko godina, a ja bih rekao da je to period od COVID-a i od pandemije, ta vrsta zavisnosti je velika. Kad govorimo o zavisnosti, govorimo pre svega o infrastrukturnim projektima, ulaganju, izgradnju puteva, rekonstrukciji različitih građevinskih objekata i slične stvari. U situaciji kada imamo s jedne strane krizu koja se najviše manifestuje kroz ne baš sinhronizovane i harmonične odnose između Srbije i Evropske unije, Kina je tu ušla nudeći jeftine kredite i grantove, i Srbija ih koristi u velikoj meri.
Gospodine Miliću, po vama, koliko čelično prijateljstvo čini Srbiju zavisnom od Kine?
Postoje više elemenata zavisnosti koje su zastupljene na različitom nivou. Kada se radi o investicijama, definitivno postoji jedan vid zavisnosti, prvenstveno što se tiče investicija koje dolaze u automobilskoj industriji u različite gradove u Srbiji sa kineske strane, s obzirom da postoji jedan vid stagnacije investicija koje dolaze iz Europske unije, prvenstveno iz Nemačke. Što se tiče kreditiranja za infrastrukturne projekte, takođe Kina postaje sve važnija što se tiče ključne infrastrukture, od železnice, puteva, a kada se radi o trgovini, tu i dalje Europska unija ima primat. S obzirom da bez obzira što Kina raste kao trgovinski partner, ono što je evidentno da više raste uvoz iz Kine, naročito nakon potpisivanja ugovora o slobodnoj trgovini, imamo određeni rast izvoza, ali ako pogledamo strukturu izvoza Srbije u Kinu, on je 80% sačinjen od rude i osnovnih sirovina koje takođe dolaze od kineskih kompanija koje su u Srbiji. Tako da, ako bismo gledali trgovinu, to je ta zavisnost najmanje prisutna, dok kada se radi o razvoju infrastrukture i o investicijama, definitivno se kroz prethodnih 10 godina to značajno intenziviralo.
Gospodine Bandoviću, odnosi Srbije sa Kinom su više od strateškog partnerstva. Maja prošle godine, prilikom posete kineskog predsjednika Srbiji, Xi Jinping i Aleksandar Vučić potpisali su izjavu da će dve zemlje izgraditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću. Da li je to samo floskula ili to obavezuje Srbiju da sledi Kinu i u spoljnom politici?
više u stvari Srbija traži neku vrstu načina kako da ima podršku Kine u svojim spoljnopolitičkim prioritetima. To se odnosi pre svega na pitanje Kosova i u tom smislu Srbija računa u stvari na Kinu kao stalnog člana Saveta bezbednosti da će pored Rusije odigrati važnu ulogu u sprečavanju da Kosovo dobije UN članstvo i neku vrstu legitimiteta. Međutim, taj sporazum je vrlo zanimljiv zato što on govori o drugim aspektima saradnje. On govori o kulturnoj saradnji, on govori o medijskoj saradnji, tako da on dosta zadire u neekonomski deo ove saradnje koji se tiče pre svega društvenog uređenja, praktično jednog modela vladanja koji je iz perspektive zemlje kao što je Srbija, koji je kandidat za članstvo u EU, može biti problematičan ne samo prodemokratskim snagama u društvu Srbije, nego i mnogim članicama Evropske unije. Naročito u svetlu ovog što se danas događa, a tiče se pre svega promene u američkoj administraciji, dolazak Trumpa, zatim rata u Ukrajini i neizvesnosti kako će izgledati taj mir. Srbija se tu definitivno ne pokazuje i ne spoljava kao evropski saveznik, nego pre svega kao saveznik nekih neevropskih zemalja kakva je i Kina. S tim u vezi treba dodati da je u okviru različitih sporazuma koji su potpisani sporazum o ekstradiciji između Srbije i Kine, tako da recimo predstavnici Tajvana iz bezbednosnih razloga ne dolaze u Srbiji bojeći se ekstradicije. To je jedan novi, ja bih rekao, kvalitativno drugačiji i mnogo viši nivo saradnje između Kine i Srbije nego što smo imali ranije, iako je i ranije bilo slučajeva i znamo za primere kada su praktično članovi vladajuće stranke u Srbiji išli na kongres Komunističke partije Kine, ne učili samo o ekonomskom čudu Kine, nego i o način na koji kineska komunistička partija vlada u toj zemlji.
Gospodine Miliću, šta za Srbiju znači to da će graditi zajednicu sa Kinom o zajedničkoj budućnosti?
Kina, koliko god imala ekonomsku moć koja je vidljiva širom sveta i kroz kineske investicije i kroz trgovinske odnose i kroz veličinu kineske ekonomije, u političkoj sferi i dalje ekonomska moć se u potpunosti ne preliva na političku moć i Kina kod zaštite inicijative pokušava da pronađe partnere. Što se tiče Evrope kao kontinenta, sa izuzetkom Mađarske, Kina nema previše saveznika, tako da Kina pronalazi saveznike koje može. U Evropi se Srbija pokazala kao jedna od takvih država. Međutim, bez obzira na različite inicijative koje Kina pokušava da ima u političkoj sferi, ona nije previše vokalna kada se radi o kosovskom pitanju, što je spoljnoj politici Srbije bitno, i sa druge strane, ako se pogledaju odnosi koji postoje, više tu Srbija radila neki vid ustupaka, kao što je recimo izjava o nedvosmislenoj podršci politike Komunističke partije Kine prema Tajvanu, odnosno gledištu o statusu Tajvana koje je više bliže Pekingu nego generalno međunarodnom konsenzusu koji se većina država u svetu pridržava. Tako da u tom smislu rekao bih da je više Srbija politički pokušala da se dodvori Kini da bi se ekonomski odnosi dalje razvijali, što se do sada otprilike mnogo brže realizovalo nego političko povezivanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Trumpova administracija tolerisati takozvano čelično prijateljstvo između Srbije i Kine. Sagovornici su Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put, i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bandoviću, za američkog predsjednika Trumpa Kina je trgovinski i geopolitički neprijatelj broj jedan. Predsednik Srbije Vučić želi da razvija dobre odnose sa Amerikom i računa na podršku Trumpove administracije, posebno kod Kosova. Da li se on nada da će Trumpova administracija tolerisati čelično prijateljstvo između Srbije i Kine kao što je tolerisala Bajdenova administracija?
Pa mislim da Vučić je uspeo tokom ovih 12 godina da pomiri u svojoj politici mnogo kontradiktornih različitih politika susednih regionalnih i svetskih sila i da nekako pliva sa njima i da ih iskoristi za svoj benefit, tako da sam siguran da će to pokušati da uradi i sada. Ono što će biti, ja mislim, razlika, to je što je za razliku od Bajdenove administracije, Trumpova administracija mnogo, mnogo više agresivna u svom nastupu prema svima koje smatra svojim protivnicima. Tako da nisam siguran da će određene stvari, a recimo te neke stvari su se našle i onom čuvenom Vašingtonskom sporazumu, kao što je korišćenje Huawei kamera u Srbiji, u delu koji je potpisao predsednik Vučić traži eksplicitno da prestane korišćenje kineski tehnologija u tom smislu, nisam siguran da će naići na razumevanje. Međutim, ono što Kina od dolaska Trumpove administracije u Srbiji radi, to je da je vrlo tiha, vrlo taktički smireno posmatra razvoj situacije. Mi imamo samo izjave koje su date od strane svih praktično velikih sila i Kine i Rusije, Amerike, pa čak jednim delom i od Evropske unije, odnosno predstavnika komisije, da oni neće dozvoliti nikakvu nasilnu promenu vlasti, čime je u stvari rečeno da ove zemlje i dalje vide partnera i saveznika u aktuelnoj vlasti. Da li će se to promeniti što se tiče Srbije? Mislim da zavisi pre svega ne od Srbije, nego od odnosa Amerike i Kine u mnogo većim frontalnim bitkama koje između njih predstoje.
Gospodine Miliću, mislite li vi da će Trumpova administracija tolerisati čelično prijateljstvo između Srbije i Kine?
To je veoma dobro pitanje iz razloga što, da bi smo to mogli da predvidimo u potpunosti, mislim da je važno gledati kako će se razvijeti Trumpov odnos prema saradnji Mađarske sa Kinom, s obzirom da je Viktor Orban sebe na neki način uspešno kandidovao kao modela političara koji se Trumpovoj politici sviđa i pre samog izbora Donalda Trumpa oni su imali nekoliko susreta, a s druge strane, bez obzira na odnose između Orbanove vlasti i nove vlasti u Americi, intenziviraju se i kineske investicije na samoj teritoriji Mađarske, u smislu da recimo najveća baterijska kompanija na svetu će otvoriti veliku fabriku u mađarskom Debrecinu. To je najveća strana investicija u istoriji Mađarske. Ili recimo najveći konkurent američkoj Tesli, BYD, će otvoriti svoju fabriku za proizvodnju električnih vozila u Segedinu. I u tom smislu, ukoliko Trumpova politika ne bude reagovala neki način u slučaju Mađarske, onda je veliko pitanje na koji način će reagovati u slučaju Srbije, iako naravno kada se radi o Mađarskoj, radi se o državi koja ima veću privredu, ima veću populaciju, članica NATO, a članica Europske unije, pa samim tim može imati više uticaja, Mađarska može više ponudi Americi, ali kada se radi o Srbiji, Srbija bi mogla da bude ranjivija na neki vid američkog pritiska u odnosu na kineski uticaj, ali mislim da kada se radi o tom vidu povezivanja, da Sjedinjene Američke Države svakako negaduju blagonaklonost, s obzirom da Kinu gledaju, naročito Trumpovi, najuži krugovi kao najvećeg rivala Sjedinjenim Američkim Državama po veličini svoje privrede, po industrijskim kapacitetima i po veličini svoje populacije. Tako da tu definitivno se slažem da sigurno nije pozitivno, ali pitanje je samo do kog nivoa može biti negativno.
Gospodine Bandoviću, a da li Vučiću mogu pomoći da zadrži prijateljstvo sa Kinom Richard Grenell, sa kojim ima dobre odnose, zatim Trumpov zet Jared Kushner, koji gradi luksuzni hotelski kompleks u sred Beograda pod izuzetno povoljnim uslovima, i Rod Blagojević, za koga se govori da će biti novi američki ambasador u Beogradu i koji je nedavno prilikom posete Srbiji s najvećim pohvalama govorio o Vučiću i sadašnjoj vlasti u Srbiji. Mogu li oni pomoći Vučiću?
tom se dosta govori i u javnosti ovde u Srbiji. Ja mislim da tu postoji jedna veoma važna stvar koju predsednik Vučić hoće da predstavi u javnosti, to je da on ima ljude na ključnim mestima u američkoj novoj administraciji. Mi svi znamo da se on jako radovao dolasku Trumpa, zato što on suštinski u velikoj meri deli vrednosti Trumpove administracije i deli tu neku vrstu narativa pravljenja takozvane patriotske Evrope i onog što Trumpova administracija zove Make America Great Again, pa ovde u ovom slučaju Make Europe Great Again. Međutim, postavlja se pitanje u kojoj meri su ti ljudi toliko bitni u američkoj administraciji. Naprimer, Rod Blagojević, bivši senator koji je inače optužen za krivično delo korupcije i koji je pomilovan od strane Trumpa, je sam izjavio i demantovao da će biti ambasador. To je važna stvar. Drugo, Grenell je privremeno postavljen na poziciju direktora Kennedy centra, iako se pričalo da će da bude čak u jednom trenutku i državni sekretar, tako da vidjet ćemo šta će biti sa tim postavljenjima. Što se tiče Kušnera, mislim da je to samo biznis. Mi smo već upoznati sa tom vrstom prakse koju Vučić primenjuje u spoljnoj politici, a to je jedna vrsta transakcionih odnosa, to bi se narodski reklo dođeš mi, dođem ti, gde on pokušava kroz razne vrste koncesija da obezbedi neku vrstu, ajde kažemo, benevolentnog odnosa neke treće sile prema njemu. Kako će Kina na to gledati? Ja mislim da Kini to ne predstavlja ni problem, niti je značajno. Kina se inače u ponašanju svoje diplomatske politike u Srbiji ponaša vrlo uzdržano, za razliku od Rusije. Recimo, Kinezi nikada nisu rekli da, ne znam, Srbija ne treba da bude deo Evropske unije. Oni ne pokazuju svoju političku agendu. Oni kažu da su ovde zbog ekonomskih odnosa, oni kažu da su ovde zbog ulaganja, zato što im je ovaj deo Evrope važan u njihovom globalnom projektu koji sprovode po svetu. Tako da mislim da to direktno neće uticati na odnose Kine prema Srbiji zbog ovih s jedne strane poznanstava, s druge strane poslovnih odnosa koje Vučić ima sa Trumpovim ljudima.
Gospodine Miliću, kako je vaše mišljenje, da li Richard Grenell, Jared Kushner i Rod Blagojević mogu uticati u Vašingtonu na to da se Srbiji kroz prste gleda ovo čelično prijateljstvo sa Kinom?
Pa kao što gospodin Mandović naveo, to i dalje nisu ličnosti koje su previše visoko pozicionirane kako bismo gledali njihove nominalne funkcije, u smislu funkcije administracije i njihovu važnost i nadležnosti. Tako da ako bismo gledali taj element, onda svakako ne. Ako bismo gledali Trumpov model rada i način rada koji se dosta bazira na ličnim odnosima i koji je manje institucionalizovan u tom smislu i manje sopstvene kapacitete State Departmenta, o čemu i govori o njegov prvi mandat gde veliki broj ljudi koji su bili postali za ambasadore su ljudi koji nisu karijerni diplomati ili koji nisu ljudi sa diplomatskim iskustvom, onda u tom smislu možda ima malo više uticaja, jedan vid povezivanja s njegovim bliskim okruženjem koje ne mora nužno biti ljudi koji su visoko pozicionirani administrativno gledano, kao što je recimo Jared Kushner koji je blizak zbog privatnih odnosa. Sad, da li oni mogu biti predominantni za neki vid političkog uticaja? Veliko je pitanje iz razloga veličine Srbije, zato što Srbija sa svojim brojem stanovnika, sa veličinom ekonomije i u nekoj globalnoj slagalici ne previše relevantna država, u smislu što ima oko 6,5 miliona stanovnika i što se nalazi u regionu koji nije nužno 100% pažnjom Sjedinjenih Američkih Država i iz tog razloga nije relevantan kao 90. godina da bi se njega trošili previše pažnje. Ali svakako zbog kineskog uticaja i zbog ruskog uticaja on uvek može da bude interesantan zapadnim državama, pa u tom smislu Srbija može da se kandiduje kao relevantna država u globalnom nadmetanju među različitih velikih sila, među zapadnih država i s druge strane Kine, Rusije. Tako da oni u načelu svakako mogu da pomognu više nego što mogu da odmognu za poziciju trenutne vlasti u Srbiji u odnosu na američku politiku.
A dobro, pomenuli ste Orbana. Da li bi Orban u tom smislu održavanja odnosa sa Kinom mogao da pomogne Vučiću?
Rekao bih da je vrlo važno samo pratiti na koji način će se američka politika odnositi prema intenzivnoj saradnji koju vlast u Mađarskoj ima sa vlastima u Kini u različitim oblastima, od ekonomije koju se spomenuo, pa i do saradnje u obrazovnoj sferi i drugim sferama, poput naučne saradnje, gde Kina i Mađarska intenziviraju odnose, što se ne može reći ni za bilo koju drugu članicu Europske unije, u tom smislu ona jeste sui generis, ali opet je najsličnije u tome Srbiji od svih drugih europskih država. Tako da smatram da je vrlo važno patiti kako će se Trumpova politika odnositi prema tom elementu mađarske spoljne politike.
Orban se hvali da je veliki prijatelj sa Trumpom.
Imali smo više susreta i neposredno pre ovih izbora, uključujući i susret na Floridi u Trumpovoj rezidenciji, tako da u tom smislu ti odnosi postoje, jer od uvek su Trumpovi krugovi pokušali da nađu evropske lidere na tvrdoj desnici koji mogu da budu neki modeli trumpizma za Evropu. Samo što oni nikada nisu mogli da dođu simultano na vlast u velikom broju država, koliko to može da bude okolnost u ovom Trumpovom mandatu kako budu dolazili nacionalni izbori.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Trumpova administracija tolerisati takozvano čelično prijateljstvo između Srbije i Kine. Sagovornici su Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bandoviću, da li bi se Vučić mogao naći u vrlo teškoj situaciji ako dođe do velikog zaoštravanja između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, recimo oko Tajvana? Tada bi Peking i Vašington tražili od zemalja koje smatraju saveznicima da se opredele.
U toj nekoj situaciji zaoštrenog konflikta ili zaoštrene konfrontacije, verovatno bi se našao u toj situaciji. Međutim, ja mislim da sada u suštini praktično najveća opasnost za Vučićevu vlast dolazi iz Evrope, iz konsolidacije Evrope posle onog što se dogodilo u Vašingtonu, posle dakle smene vlasti i dolaska Trumpa, posle onog što se dogodilo evo ove nedelje na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, gde je praktično Trump, odnosno njegovi predstavnici, potpredsjednik Vance, je praktično doveo u pitanje evropski način vladanja, doveo u pitanje evropsku demokratiju, i sada se dešava jedan potpuni zaokret, ja mislim, Evrope, gde Evropa shvata da više ne može da računa na svog transatlantskog saveznika, kao što je to bilo puno decenija unazad slučaj, i okreće se sebi. Dok god postoji model vladanja u Kini koji je blizak Vučićevom, kao što postoji u Rusiji, do tada ne postoji opasnost za Vučića. Ako američki model vladanja, ako on bude izgledao prijemčivo Vučiću, mislim da on od ove tri sile, bez obzira što oni imaju potpuno suprotne interese što se tiče nekih stvari, onda za njega ne postoji nikakva bojazan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miliću, da li bi se Vučić mogao naći u teškoj situaciji ako dođe do velikog zaoštravanja i konfrontacije između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, pa bi morao da se opredeli?
Mislim da je mnogo veća opasnost bila sa ratom u Ukrajini, gde je Rusija, za razliku od Kine, ima mnogo veći stepen popularnosti u Srbiji i odnosi su, da kažemo, dugotrajniji nego odnosi koji postoje sa Kinom, koji su relativno skorijeg karaktera. Tako da, ukoliko nije postojala opasnost u ovom sukobu većeg pritiska na Beograd u smislu da uvede sankcije ili da se direktno opredeli u ratnu sukobu između Rusije i Ukrajine, onda je mnogo manja verovatnoća da bi situacija na Tajvanu mogla da inicira veće probleme. Što se tiče rata u Ukrajini, ima istinu u tome da je Srbija neki način izbegla pritisak da uvede sankcije dobrim delom, jer je iz Srbije otišlo dosta naoružanja u Ukrajinu, prvenstveno deficitarnih granata, granata od 155 mm i drugih tipova granata koje su bile deficitarne u ukrajinskoj vojsci, koje su završile preko posrednika, odnosno kako je to Financial Times rekao, oko 800 miliona evra vrednih granata sredinom prethodne godine. Tako da verujem da je taj vid transfera obezbedio da Srbija ne bude dalje pod pritiskom da uvede direktno sankcije Rusije, s obzirom na neki drugi način oštetila Rusiju, a pomogla ukrajinsku odbranu. Što se tiče pitanja Kine i Tajvana, to je dosta manje rizično u domaćem javnom prostoru, a iz druge strane, ono što je problem je što je i Trumpova pozicija oko Tajvana prilično nejasna u ovom mandatu. U prvom mandatu on je stajao čvrsto uz odbranu Tajvana, on je transferisao arsenal ovoj austrijskoj državi, uključujući i modernizaciju F-16 aviona. Tajvanu u nekim prethodnim izjavama on je dosta relativizuo Tajvan i govorio da razmatra carine Tajvanu i da je Tajvan iskoristio Ameriku što se tiče tehnologije mikročipova i tako dalje. Vidjet ćemo naravno na koji način se dalje ta politika razvijati, tako da ukoliko predsjednik Srbije nije generisao štetu od rata između Rusije i Ukrajine, iski način izbjegao opasnost po sebi iz tog sukoba, mnogo je manje verovatnoća da će ga sukob hipotetičke invazije Kine na Tajvan koštati više od ovoga.
I na kraju, gospodine Bandoviću, do sada još nije bilo naznaka kakav će stav Trumpova administracija zauzeti prema čeličnom prijateljstvu između Srbije i Kine. Mislite li da ćemo uskoro dobiti prve signale?
Mislim da to zavisi u velikoj meri od toga koliko će se Trumpova administracija aktivno uključiti u to što se danas dešava na Balkanu, pre svega u Srbiji. Da li će to biti deo jedne velike strategije Amerike da se bori s Kinom na svakom koraku, na svakom delu planete, to ostaje da vidimo. Za sada vidimo da je to pre svega u oblasti ekonomije. Veliko ostaje pitanje kako će Amerika formulisati politiku prema Balkanu i šta će njoj biti značajno na Balkanu. Znamo kakvi su bili prioriteti prethodne administracije, a baš i ne znamo kakav će biti prioriteti Trumpove administracije na Balkanu. Ukoliko to bude jedna sveobuhvatna politika kako je bila formulisana ranije, onda će to predstavljati neku vrstu borbe Amerike i Kine na Balkanu. Ukoliko ovo bude nevažno područje, onda će to zavisiti u kojoj meri će lokalni akteri, pre svega Vučić, uspeti da uvuku, a i neki drugi, Ameriku u rešavanje ovih naših balkanskih problema. To će biti prizma koja će praktično definisati odnos Kine i Amerike na balkanskom prostoru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miliću? Mislite li da ćemo uskoro dobiti prve signale?
Mislim da još ne, pošto i dalje ne vidimo obrise konkretne američke strategije oko ekonomske politike prema Kini. Videli smo 10% novih carina, ali to i dalje vrlo jedna načelna mera, tako da je to teško predviđati, ali trebalo bi podsjetiti da je prve sveobuhvatnije carine Trump uveo te 2018. godine, iako je formalno stupio na dužnost u januaru 2017. Tako da mu je trebalo otprilike neki godinu i po dana da definiše kako će izgledati taj vid konfrontacije sa Kinom i u kojim sve oblastima i na koje sve dobra. Tako da, iako sad ima vrlo jasnije planove očigledno, i dalje ne vidimo previše naznaka njegove strateške politike, a kamoli prema trećim zemljama koji imaju saradnju sa Kinom.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bandoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Miliću.
Hvala vama na prilici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dimitrije Minić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put, Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Prema signalima koji dolaze od Evropske komisije, čini se da u Briselu još uvijek računaju na Aleksandra Vučića i povezuju budućnost proširenja, odnosno članstvo Srbije u Evropskoj uniji s njim, kaže u podcastu Radio Slobodna Evropa izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi Jan Cingel. No, dodaje da u mnogim evropskim gradovima još uvijek postoji stav da Balkan treba prvo stabilizovati, pa onda europeizirati. Govoreći o studentskim protestima koji se od novembra održavaju širom Srbije, Cingel kaže da su njihovi zahtjevi jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima, jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni, što Vučić otežava reakciju i čine ga nervoznim. Sa Janom Cingelom razgovarao je Dragan Štavljanin.
This last weekend a huge students gathering in Kragujevac.
Prošle subote je održan veliki skup u Kragujevcu u organizaciji studenata povodom Dana državnosti. Istoga dana u Sremskoj Mitrovici su se okupile i pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je nastupio veoma beskompromisno i nepopustljivo. Optužio je studente da pokušavaju da izvedu obojenu revoluciju, ističući da će napisati knjigu koja će biti svjetski bestseller u kojoj će je raskrinkati. Da li njegov nastup sugeriš izvesnu slabost i zabrinutost ili da još uvijek čvrsto drži sve poluge moći?
Pa pre svega on je neka vrsta stare političke zverke. Zna kako da pliva u tim mutnim političkim vodama Zapadnog Balkana, ali i u političkim vodama generalno. Jer ne mislim da će biti previše razlike u politici na Balkanu, Slovačkoj, a uskoro i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, reč je globalno o zamućenim političkim vodama. Vučić i dalje ima svoju agendu i definitivno još uvijek drži karte u rukama, odnosno nije ostao bez opcija. Međutim, on je zaista pod pritiskom i to se već osjeća, dao i neke, rekao bih, nespretne pa čak i nepromišljene izjave u posljednjim nedeljama. Posebno mi pada na pamet ono što je rekao u vezi sa ljudima koji su napali studente i povredili ih tokom protesta. On te nasilne postupke nije odmah osudio, već je na neki način pokušao da kaže da donekle čak i razume te ljude, da su oni frustrirani. Mislim da je tu počeo da gubi tlo pod nogama. Što se tiče svih teorija zavere o obojenoj revoluciji, vidim dosta paralela sa onim što se trenutno dešava u Slovačkoj, gde vlada također gubi tlo pod nogama, ali isključivo zbog previranja unutar koalicije. Ona gubi većinu zbog međusobnih sukoba, a premijer Robert Fico pokušava da se izvuče tako što optužuje opoziciju i civilne aktiviste, koji redovno organizuju proteste, da pokušavaju da izvedu državni udar uz pomoć Gruzijaca, Ukrajinaca i ko zna koga još. Stoga ovo vidim kao sličan scenario. Vučić pokušava da stvori atmosferu straha od stranog mešanja kako bi prvo obeshrabrio bar deo ljudi da prisustvuju protestima, a drugo da bi ih delegitimisao, optužujući demonstrante da su deo neke obojene revolucije koju naravno organizuju njegovi protivnici iz inostranstva.
Koji
su to strani zapadni krugovi koji navodno stoje iza pokušaja obojene revolucije, s obzirom da i Evropska unija i američka administracija Donalda Trumpa deluju prilično nezainteresovano za zbivanja u Srbiji? Šta više, mnogi smatraju da je Zapad zapravo zainteresovan za održavanje Vučića na vlasti zbog sporazuma o litijumu, kupovine francuskih borbenih aviona Rafale i raznih drugih poslova, uključujući i projekat Trumpovog Zeta u Beogradu. Istovremeno, opozicija u Srbije veoma širok spektar različitih opcija, od nacionalista i proruskih frakcija do liberala i drugih grupa. U tom kontekstu, ko su onda ti ljudi koji navodno stoje iza takozvane obojene revolucije?
So then in that context, who are that people who can be, you know, behind this so-called color revolution?
Well, exactly, very difficult to say because as you
To je veoma teško reći, zapravo svi oni žele da Vučić ostane na vlasti, uključujući Trumpa, neke ljude u Berlinu, Briselu, a posebno u Moskvi. Dakle, zaista je teško pronaći te navodne postrekače obojene revolucije. To je verovatno, kao što sam rekao, samo pokušaj da se skrene pažnja sa stvarnih problema. A stvarni problem je to što protesti imaju legitiman osnov. Studenti traže makar minimalni nivo transparentnosti i odgovornosti vlasti i njenih institucija nakon jedne zaista tragične situacije. Ovi zahtjevi su jasni, razumljivi i lako se šire među ljudima jer su u suštini apolitični. Nisu ideološki obojeni što Vučiću otežava reakciju. Zato on pribegava optužbama o obojenoj revoluciji, ali te tvrdnje nemaju nikakav oslonac. Jer ako pogledamo listu potencijalnih zaverenika iz inostranstva, nema nikoga ko bi imao interes da ga sruši ili organizuje takvu revoluciju. Kao i u Slovačkoj, pokušava da stvori situaciju koju bi delegitimisao proteste, ali bez ikakvih činjenica ili dokaza da zaista postoji neka spoljna sila koja želi da ga obori sa vlasti.
Some kind of nefarious hand that would try to depose him from abroad.
One issue is color revolution, another is ethnic or national or nationalist.
Osim obojene revolucije, vlasti u Srbiji igraju i na nacionalnu kartu, kao što je, na primjer, deklaracija o očuvanju Vojvodine, koja sugeriše da studenti i opozicija pokušavaju na neki način da je odcepe od Srbije, iako niko nije iznao takve zahteve. Dakle, ovo je također način da se ljudi mobilišu oko pitanja navodne nacionalne ugroženosti, a istovremeno da se studenti i opozicija delegitimišu kao neko ko želi da odvoji Vojvodinu.
Yes, exactly. That's another attempt. Probably the
Da, to je još jedan pokušaj i objašnjenje da je u toku neka obojena revolucija nije naišla na odjek, pa sada pokušavaju da igraju na nacionalističku kartu, posebno ističući činjenicu da su protesti počeli u Novom Sadu, centru Vojvodine. Pokušavaju da ih prikažu kao neki nacionalistički zahtev, ali niko od studenata niti bilo ko povezan sa protestima nije prezentirao nikakvu političku agendu, a pogotovo ne nacionalističku. Zaista niko ne poziva na odcepljenje Vojvodine. Dakle, ponovno pokušavaju da izazovu strah i na taj način delegitimišu proteste, kao i da oslabe barem neke od ljudi koji su na čelu protesta ili da demotivišu građane da im se pridruže.
Or demotivate people to attend these rallies.
Sljedeće važno pitanje je borba protiv korupcije, što je jedan od ključnih zahtjeva studenata. Vučić je u međuvremenu ovih dana pojačao obračun sa korupcijom. Bivši direktor državne energetske kompanije, koji je pre nekoliko godina bio optužen za korupciju, ali ga je Vučić tada zaštitio, ponovo je u žiži. Da li to znači da su ljudi koji su sada uhapšeni zapravo samo žrtveni jarci iskorišćeni za skretanje pažnje sa protesta, umjesto da se vodi stvarna borba protiv korupcije?
This protest than genuine, rather than a genuine fight against corruption.
Well, the timing definitely is very peculiar.
Timing je svakako veoma neobičan. Vidimo to i na primjeru nedavne tragedije u kojoj je osmora penzionera preminulo u staračkom domu. Koliko sam shvatio, to je bila privatna ustanova. Vrlo brzo su neki ljudi uhapšeni dok su drugi optuženi. Mislim da je ovo način na koji vlast pokušava da pokaže da se bori protiv korupcije i da se demonstrantima pošalje poruka. Nemate osnov za proteste, vidite da se borimo protiv korupcije. Međutim, važnije od ovih pojedinačnih slučajeva i relativno nisko rangiranih funkcionera koji su sada optuženi, jeste činjenica da korupcija ide mnogo dublje. Protesti su upravo reakcija na tu duboko ukorenjenu korupciju. Ne vjerujem da će demonstranti biti zadovoljni time što im vlast podastire nekoliko nižih menadžera ili zvaničnika kao žrtvene jarce. Ovo je zapravo dimna zavesa kojom vlast pokušava da sačuva obraz i ponovo delegitimiše proteste poručujući: evo, borimo se protiv korupcije, šta još hoćete od nas?
Showing, look, we are indeed fighting corruption, so what do you want from us?
Studenti su pokrenuli pitanje korupcije, zatim nefunkcionalnih državnih institucija, nedostatka nezavisnog pravosuđa, medijskih sloboda i slično. Međutim, nije sasvim jasno u kojoj meri dovode u pitanje Vučićevu politiku prema Kosovu, odnos Srbije prema prostoru bivše Jugoslavije, odgovornost za ratove, kao i Vučićevo balansiranje između Evropske unije, Rusije i Kine. Primjetna je i razlika u odnosu na proteste 1990-ih, tada su se mogle vidjeti zastave Evropske unije, dok ih sada nema, već dominiraju isključivo nacionalne zastave. Istovremeno, kao što sam pomenuo, Evropska unija ne pokazuje previše interesovanja za ove proteste, gotovo ih ignoriše. Kakav je zapravo stav studenata? Neki ih optužuju da su u izvesnoj meri skloni i nacionalističkim tendencijama, navodeći kao primjer simbole koje koriste ili pesme koje pevaju, ili jednostavno pokušavaju da izbjegnu političko etiketiranje i žele da se pozicioniraju isključivo kao društveni pokret.
I think they are trying to keep the momentum of a social movement, so they are...
Mislim da pokušavaju da održe momentum društvenog pokreta, dakle da ostanu uglavnom apolitični bez ideoloških obeležja. Ne pokazuju ni naklonost prema Evropskoj uniji, ni protivljanje, niti napadaju vlast o pitanjima kao što su Kosovo, članstvo u EU ili odnosi sa Rusijom, Kinom i drugim akterima. Njihov fokus ostaje na četiri glavna zahteva koje i dalje ističu nastojeći da okupe što veći broj ljudi. Čini mi se da je glavna logika organizatora i koordinatora protesta da ih učine što širim i inkluzivnim kako bi što više građana moglo da im se pridruži bez otvaranja rasprave o tome gde Srbija treba geopolitički da pripada. U tom smislu vidim ove proteste kao apolitične u širem smislu, sa primarnim ciljem da se zadovolji pravda prema nastradalima. Kasnije su dodali zahteva poput povećanja finansiranja univerziteta i srednjoškolskog obrazovanja u Srbiji.
Increase in financing of the universities and high school education in Serbia.
Vučić, there is a dilemma how this...
Postavlja se pitanje kako će se sve ovo završiti. Da li će Vučić pokušati da formira novu vladu ili možda raspiše izbore ili čak konsultativni referendum o svom položaju dok je opozicija, iako šarolika, protiv bilo koje od pomenutih opcija.
What do you think there'll be end game in this situation?
Vučić is trying to find the way out through offering early elections, but as we know...
Pa Vučić pokušava da nađe izlaz kroz raspisivanje vanrednih izbora, ali kao što znamo, on to radi stalno. U posljednjih 8 godina mislim da nisu nijednom održani redovni izbori u Srbiji, već stalno vanredni. Vučić verovatno shvata da raspisivanje vanrednih izbora sada može da mu pomogne da konsoliduje vlast i možda osujeti zamah protesta, jer je opozicija veoma disperzivna i praktično nevidljiva. Protesti nisu politički vođeni od strane opozicionih lidera, pa ukoliko demonstranti sami ne iznedre neki politički pokret ili stranku koju bi registrovali za učešće na izborima, ne vidim da bi Vučić imao previše problema da pobedi na vanrednim izborima ako ih raspiše. Također ne vidim među demonstrantima ili onima koji ih koordinišu neku političku ambiciju da osnuju političku stranku koja bi se nadmetala na izborima. Mislim da Vučić još uvek uviđa da može da iskoristi vanredne izbore kako bi povratio momentum i učvrstio svoju poziciju.
I think Vučić still understands that he can gain the momentum through the early elections.
The election would be completely boycotted, so it wouldn't be legitimate one.
Ali tako raspisane izbore opozicija bi bojkotovala i ne bi imali legitimitet.
That's a very good comment or kind of argument.
To je vrlo dobar argument, pa on i dalje može da ubedi bar svoje tvrdokorne birače da izađu na izbore. Također može i dalje da koristi administrativne resurse da uveri neke ljude da glasaju za njega. Usput bilo je optužbi za korišćenje javnih resursa za organizaciju mitinga u Sremskoj Mitrovici proteklog vikenda, da su ljudi koji rade u državnim institucijama bili prevezeni autobusima, da su ih slali državne institucije ili Srpska napredna stranka, što nije neuobičajena stvar. Također mnogo ljudi je prevezeno autobusima iz Republike Srpske, iz Banja Luke, Hercegovine, kao i sa severa Kosova, posebno iz Crne Gore. Dakle, ovo je karta na koju on još uvek može da igra. Može da mobiliše ljude unutar Srbije i van nje da dođu da glasaju i da ukoliko postigne neki politički rezultat, to objasni kao pobedu, kao dokaz da je odbranio svoju poziciju i da nastavi da vlada Srbijom.
Political victory that he kind of defended his position to rule Serbia further.
Still space for, on the other hand, for students to spread their movement in order to get...
S druge strane, da li postoji još prostora da studenti prošire svoj pokret kako bi pridobili građane iz različitih društvenih slojeva, uključujući one koji još uvek pasivno ili aktivno podržavaju režim?
I believe that there is still possibility for expanding the protest.
Verujem da još uvek postoji mogućnost za proširenje protesta. Videli smo da su se pridružili neki mali preduzetnici, poljoprivrednici i tako dalje. Dakle, možda je to početak njihovog zamaha. Sve dok studenti protestuju i pametno postupaju, mogu da privuku više ljudi. Sa druge strane, mnogo će zavisiti i od reakcije vlade i državnih institucija. Do sada je reakcija bila prilično suzdržana, mada, kao što sam rekao na početku, bilo je nekoliko vrlo nesrećnih i tragičnih trenutaka kada reakcije iz najviših slojeva vlasti nisu bile tako odmerene. Također, zavisiće i od toga da li će biti akcija provokatora. Znamo da su pre nekoliko godina također bili protesti ispred Skupštine Srbije i postojala je mala grupa ultranasilnih ljudi koji su napali zgradu, a generalno se veruje da su to bili takozvani navijači, koji se često koriste u Srbiji za prljave poslove, naročito od strane vladajuće stranke kada je to potrebno.
Often being used in Serbia for dirty business when needed, especially by the ruling party and the government.
You already mentioned the position of the West, meaning the EU and the United States.
Izgleda da glavni zapadni centri još uvek nekako ili podržavaju Vučića zbog pitanja Kosova, zatim različitih poslovnih dogovora, ili istovremeno kada govorimo o evropskim prestonicama, Berlinu, Parizu, Briselu, prilično su zauzete drugim pitanjima, kao što su unutrašnja ekonomska kriza, rat u Ukrajini, kako odgovoriti na Trumpovu politiku, računajući u slučaju odnosa sa Vučićem na ovaj tako zvani model stabilitokratije.
From the past in their relations.
Unfortunately, there is still a view in many.
Nažalost, u mnogim evropskim prestonicama i u Briselu još uvijek postoji stav da Balkan prvo treba stabilizovati, a zatim europeizovati. Dakle, još uvijek postoji sklonost ka stabilokratiji. To sigurno možemo da vidimo na primjeru Srbije, ali i drugih zemalja u regionu. Nema nikakvog pritiska spolja na Vučića da podnese ostavku ili da uradi nešto u skladu sa zahtjevima protesta. I moram da priznam da je ovo rezultat Vučićeve prilično vešte politike balansiranja između različitih aktera. To smo mogli da vidimo na primjeru dogovora o litijumu sa Nemačkom i Briselom, ugovorima o kupovini borbenih aviona Rafale sa Francuskom, u slučaju Sjedinjenih Američkih Država sa dogovorom sa Trumpovom porodicom, zatim odnosima sa nekim problematičnim liderima u Evropskoj uniji poput Orbana i Fica, radeći sa njima na migracionim politikama. Dakle, on je gradio ovaj momentum i trenutno ga niko ne kritikuje, tako da sa stanovišta spoljne politike ima prilično udobnu poziciju kada je reč o ovim protestima. Ako to samo uporedimo sa protestima u Gruziji, čija je vlada dobila mnogo više kritika. Neki od njenih lidera su već pod sankcijama, bilo od strane SAD-a ili bilateralnim sankcijama zemalja EU. Ništa slično se ne dešava u vezi sa Srbijom i mislim da se neće ni desiti.
Nothing like this is happening in regards to Serbia and I don't think that it will happen.
Da li Evropska unija još uvek računa na Vučića i zato što su opozicione stranke u Srbiji prilično šarolik skup proevropskih, ali i nacionalističkih, možda i proruskih snaga? Da li se zbog toga u Evropskoj uniji pribojavaju kako bi Srbija izgledala u slučaju da opozicioni blok dođe na vlast?
Yes, exactly. Yes, that is also the reason that
Da, tačno, to je također razlog jer EU vidi da je opozicija vrlo slaba, raznolika, tako da ne može da stvori relevantan politički blok koji bi zamenio Vučića.
Political block that would replace Vučić.
You mentioned Orban, Fico, this and that, so...
Pomenuli ste Orbana, Fica. Očigledno Vučić još uvek računa na rastući talas populista i u drugim zemljama, kao što je Alternativa za Nemačku ili možda u Francuskoj, Italiji, Austriji.
Yes, and it seems like there is...
Da, i čini se da ekstremna desnica, odnosno alternativna desnica, kako sebe naziva, postaje sve više mainstream u zemljama EU, poput Fica i Orbana. To također stvara udobniju situaciju za Vučića. Nema pritiska od strane Brisela ili nekih drugih zapadnih prestonica da pregovara sa demonstrantima i pronađe neko rešenje. Sa druge strane, ukoliko protesti eskaliraju, to može da zakomplikuje njegovu situaciju unutar zemlje.
There will be some escalation of those protests which can complicate his situation domestically.
Pomenuli ste da je stabilizacija Balkana važnija za Evropsku uniju od njegove demokratizacije i europeizacije. Da li je za Brisel još uvek važnije da nekako postigne dogovor oko položaja Kosova nego unutrašnja demokratizacija Srbije, koja je inače jedan od preduslova za njeno približavanje Evropskoj uniji?
Well, I think that the solving the Kosovo case is one of those
Mislim da je rešavanje pitanja Kosova jedna od onih tačaka na kojima je Vučić igrao na sigurno. Tako je postao važan faktor u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Vučić to koristi kao jednu od poluga prema Briselu, pokazujući da je on taj koji može da potencijalno omogući ili barem obećava da će doneti rješenje za Kosovo, dok je u isto vrijeme na domaćem terenu prilično nepokolebljiv u vezi sa ovim pitanjem. Dakle, opet prikazuje dva lica, jedno prema Briselu, a drugo prema domaćoj javnosti.
Showing two faces, one towards Brussels, one towards the domestic constituents.
You mentioned this tide overall. Do you think that
kada reč o Slovačkoj, da li je poljuljana Ficova pozicija? Koliko je zapravo položaj populističkih političara u Evropi ojačan, naročito nakon Trumpove pobjede?
Well, there are a couple of aspects. First, yes, Fico is shaken.
Postoji nekoliko aspekata. Prvo da, Fico je poljuljan, ali ne zbog međunarodnih okolnosti ili geopolitičke situacije, već zbog činjenice da gubi većinu u parlamentu. Dakle, sve se svodi na domaću politiku. Što se tiče sličnih populističkih lidera koji su usponu širom Evrope i koji su upravo došli u Belu kuću, da, to na neki način jača i Fica i Orbana i slične. Međutim, sa druge strane, ako Trump bude sprovodio politiku koju je najavio zbog domaćih razloga i interesa SAD, to će neizbežno zakomplikovati trgovinske odnose sa zemljama kao što je Slovačka, koja izvozi mnogo automobila u SAD. Ako SAD uvedu carine na automobile, Slovačka automobilska industrija biće u velikim problemima. Ne kažem da je većina, ali sociološki značajan deo radnika u tim fabrikama su zapravo birači aktualnih koalicijonih stranaka. Dakle, oni će biti najviše pogođeni. Fico može da bude srećan zbog Trumpove pobjede i stvari koje čini kada je reč o pomoći Sjedinjenih Američkih Država Ukrajini. Ali kada Trump počne da sprovodi politiku koju je obećao kako bi zaštitio interese SAD, posebno ekonomske, Slovačka bi mogla da se nađe u stvarnim problemima. A to će se odraziti na njeno već teško ekonomsko stanje.
Then Slovakia can be in really deep problems and it will reflect on the already difficult economical situation in Slovakia.
To se odnosi na Srbiju jer 70% trgovine obavlja sa Evropskom unijom, a pomenutim Trumpovim carinama će najviše biti pogođene zemlje poput Nemačke, koja je istovremeno veliki investitor u Srbiji.
Yes. And in Serbia there are quite lots of sub-suppliers.
I u Srbiji postoji priličan broj dobavljača koji izvoze svoje proizvode. Mislim, delovi za automobile se proizvode u Srbiji, pa se zatim transportuju u Slovačku. U Slovačkoj se prave automobili, a zatim izvoze. Tako da bi ti dobavljači iz automobilske industrije u Srbiji mogli da imaju probleme.
Automotive industry in Serbia might be in troubles as well.
Given what you said about the position of the EU towards Serbia,
iz onoga što ste rekli o poziciji Evropske unije, stiče se utisak da još uvijek računa na sadašnju vlast u Beogradu i da ne razmatra alternativnu strategiju kako bi Srbija mogla da izgleda nakon promjene vlasti jednoga dana.
At the moment what I can see and also according to the signals which are coming from the
trenutno ono što mogu da vidim, a također i prema signalima koji dolaze od Evropske unije, čini se da u Briselu još uvijek računaju na Vučića i povezuju budućnost proširenja, odnosno članstvo Srbije u EU, sa njim. Vidjet ćemo kakvu će poziciju zauzeti nova komesarka za proširenje Marta Kos, ali signali koji su do sada dolazili iz Brisela sugerišu da se još ne priprema rezervni plan o Srbiji nakon Vučića. Pariz je trenutno oslabljen kao i Berlin. Uskoro očekujemo izbore u Nemačkoj i vrlo verovatno novog kancelara gospodina Friedricha Merca, koji je politički bliži Vučiću. To znači da će Vučić imati udobnu poziciju kada je reč o odnosima sa Berlinom, jer još uvijek može da računa na dogovor o litijumu, koji je bio važan za Nemačku zbog njene automobilske industrije i lanca snabdevanja za električna vozila, kao i alternativa za kineske litijumske baterije. Tako da će biti čak i manje političkih nesuglasica. Pitanje je ko će biti nemački ministar spoljnih poslova. Verovatno neko iz koalicije, ali ima mnogo pitanja koja su još otvorena.
Probably it will be a coalition party, but there are lots of questions open which we cannot predict at the moment.
China and at the same time kind of
Vučić ima bliske odnose sa Kinom, a očekuje i dobru saradnju sa Trumpovom administracijom. Ali ako Trump primjeni vrlo oštru politiku prema Pekingu, uključujući carine, to može pogoditi i Srbiju, jer kineske kompanije sve više posluju u njoj.
Ovo je problem ne samo u Srbiji, već i u Mađarskoj, gde su kineske investicije bile prilično značajne u posljednjim godinama. Također, Orban pokušava da se prikaže kao Trumpov čovjek u Evropi. To će definitivno uticati na ove dve zemlje. Trenutno se čini da je fokus Vašingtona u spoljnoj politici na Kini. Ako SAD budu ocjenjivale svoje saveznike prema njihovim odnosima sa Pekingom, to može da dovede Vučićevu spoljnu politiku u probleme u odnosima sa Vašingtonom. Čak će odnosi sa Kinom biti veći problem nego sa Rusijom, jer se čini da Trump želi da relaksira odnose sa Moskvom da bi se fokusirao na Peking. Ali puno toga će zavisiti i od predstojeće posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Vašingtonu, koja se očekuje u narednim nedeljama. Možda će Trump sklopiti neki dogovor sa Kinom, pa u tom slučaju neće biti toliko veliki pritisak na Vučića i Orbana, kako se sada čini.
Actually, from Russia, from Moscow, from Kremlin, this accusation of...
Zapravo iz Moskve se najčešće čuju optužbe o pripremi obojene revolucije u Srbiji. To znači da bez obzira na izvesne nesuglasice kao što je prodaja oružja Ukrajini i Srbije, Kreml očito i dalje preferira Vučićev ostanak na vlasti.
Yes, that is quite clear that Moscow prefers Vučić in Belgrade at the helm of the government.
Da, prilično je jasno da Moskva preferira Vučića na vlasti u Beogradu uprkos svim tim manjim nesporazumima kao što je oružje Srbije koje završava u Ukrajini i u manjim količinama i u Rusiji. Ali interes Moskve je ovdje prilično jasan. Moskva zapravo vodi uobičajenu igru narativa. Govori o obojenoj revoluciji, također u vezi sa protestima u Gruziji protiv vlade koja je prilično naklonjena Rusiji. Imala je slične komentare i prema protestima u Slovačkoj. Dakle, Moskva samo ponavlja svoju uobičajenu retoriku.
Repeating its own Moscow playbook.
Let me sum up somehow and coming quickly to the very beginning.
Na kraju da sumiramo, protesti u Srbiji su najsnažniji od kako je Vučić došao na vlast 2012. godine. U kojoj meri je on oslabljen?
I think he is kind of nervous because...
Mislim da je on pomalo nervozan jer se radi o prilično značajnoj mobilizaciji građana u Srbiji koju nismo vidjeli u posljednjim godinama. Bili su redovni protesti protiv Vučićeve administracije posljednjih 6-7 godina, ali sadašnji su veoma značajni pre svega jer su apolitični i, kao što sam pomenuo, ti zahtjevi su vrlo jednostavni za razumevanje. To nisu politički zahtjevi. Veoma su praktični, ali oni duboko pogađaju sistem, naročito transparentnost i odgovornost onih koji su verovatno uključeni u te nepravilnosti vezane za rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu. Verovatno pravi neke greške poput narativnih, kao što smo upravo pomenuli u vezi sa navodima o obojenoj revoluciji, što je potpuno neutemeljeno i, kao što sam naglasio, niko u inostranstvu nije motivisan da ga smeni. Također pokušaj da se demonstranti obeleže kao nacionalisti koji pokušavaju da odvoje Vojvodinu su prilično apsurdni. Ali to pokazuje da je on nervozan zbog protesta. Sa druge strane, on i dalje ima političke alate u svojim rukama. Može da raspiše vanredne izbore i ponovo slomi opoziciju. Možda će protesti izgubiti momentum, ne znam, ali oni mogu čak i da dobiju na zamahu. Samo pogledajte šta se dešava u Gruziji, izbori koji su doživljeni kao pokradeni, ponovo su pokrenuli proteste koji traju već 3 mjeseca. Tako da je stvarno teško predvidjeti šta bi moglo da promeni situaciju u Vučićevu korist ili sa druge strane šta bi moglo da izazove još veće nezadovoljstvo, upravo zato što su protesti organizovani od strane običnih ljudi i građanskih aktivista, a ne opozicije, gde možete lako da identifikujete ko je lider i da ga direktno ciljate. U trenutnim protestima u Srbiji nema direktnog političkog lidera koga bi vlasti mogle da napadnu i kleveću koristeći svoje tabloide i medijsku imperiju.
Their tabloids and their media empire to unleash their power on them. They don't have this.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Više intervjua možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na podcast platformama te YouTube-u. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.